Dobrodošli na podcastu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar diši po psihologiji, razbijamo mite in tabuje in se učimo, kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. Vem, zelo dolgo se vam nisem oglasila preko tega kanala podcasta in v bistvu je bila ta pauza vmes med temi epizodami od lani zelo nepričakovana in nenačrtovana. In zagotovo plani niso bili takšni, tega nisem načrtovala, da te epizode, da bi v bistvu teh epizod ne bilo vmes, ampak je življenje poskrbelo za to, da sem morala te plane prilagoditi in narediti eno daljšo pauzo. In morda vam na tej točki tudi dolgujem eno pojasnilo, zakaj je temu tako. V bistvu ni nobenega posebnega drugega razloga kot to, da ima včasih človek preveč stvari na kupu in potem je potrebno določiti neke prioritete. In jaz sem ta čas zdaj vmes, ko sem imela pauzo s temi podcasti, posvetila predvsem drugim projektom, ki so od mene zahtevali čisto preveč energije v tem smislu, da bi mi jo ostalo še kaj za snemanje teh podcastov. Spet sem nazaj. Upam, da mi bo tokrat uspelo do poletja brez pauz. Ne morem pa ničesar obljubiti. In če se zopet pojavi kakšna pauza, to ne pomeni, da se karkoli takega dogaja s podcastom Ogledalo, da bi bilo alarmantno. To samo pomeni, da enostavno so moji časovni resursi prerazporejeni druge in energetski seveda. In preden se posvetimo današnji tematiki, ki sovpada z letnim časom, v katerem smo trenutno, vas tako kot vedno lepo povabim, da mi pomagate razširiti glas o novi epizodi podcasta Ogledalo in to storite tako, da novico o novi epizodi podelite naprej na svojih socialnih omrežjih, če me boste označili, bom z veseljem podelila naprej. To lahko storite tudi tako, da napišete kak komentar ali da ocenite podcast na vaši podcast aplikaciji, če vam to omogoča, ker tako potem algoritmi zopet prepoznajo podcast kot aktiven in ga delijo naprej. Karkoli od tega boste storili, bo v redu. Tudi če ničesar ne boste storili, bo povsem v redu in hvala že samo za to, da si vzamete ta dragocen čas in ga namenite poslušanju mojega podcasta. Tako, zdaj pa se lotimo te tematike. Danes se bom pravzaprav dotikala občutka nezadovoljstva, želje po spremembi in pogledali si bomo, kaj imata pravzaprav skupnega vrtnarjenje in skrb za lastno duševno zdravje. Več kot morda na prvi pogled mislite, da. Vsi v življenju se kdaj znajdemo na točki, ko nismo zadovoljni z življenjem. In takrat v bistvu si želimo nekih sprememb. Včasih se nam zgodi, da nismo zadovoljni s karierno potjo. Ali da ugotovimo, da nam je delo postalo monotono, da nas več ne napolni. Ko gledamo druge, kako jim uspeva in kako živijo, smo v bistvu lahko prikrajšani, lahko se počutimo prikrajšano. In vsak se lahko kdaj v življenju znajde na točki, ko lahko reče, da je s svojim življenjem precej nezadovoljen. Kaj takrat storiti? Pomembno je, da takrat naredimo en tak pregled, eno tako samorefleksijo in pogledamo, kaj lahko naredimo drugače. Občutke nezadovoljstva pogosto doživljamo takrat, kadar torej naša pričakovanja pa naše želje niso skladne z trenutno realnostjo, v kateri se nahajamo. Bodi si zato, ker si postavljamo nerealne cilje ali pa ker so ti cilji zelo visoki in nam zmanjka potrpežljivosti, pa smo premalo vztrajni ali pa ker smo si postavili prevelike korake vmes in potem hitro postanemo nemotivirani za doseganje teh ciljev, ker če si postavljamo prevelike korake in potem nam vedno znova spodleti, zagotovo to ni motivirajoče. Potem tudi primerjanje z drugimi, sploh v današnji dobi družbenih omrežij, ko v bistvu se vsak dan lahko primerjamo z drugimi. V resnici nam je to primerjanje pravzaprav zelo naravno, ampak je postalo v tem času že malo preveč in je lahko celo škodljivo. To primerjanje z drugimi je lahko včasih za nas tudi zelo boleče. In tudi zaradi tega lahko občutimo nezadovoljstvo. Ob tem pa se premalokrat opomnimo na to, da je tisto, kar vedno vidimo navzven pri drugih, le en delček njihovega življenja in da en velik del življenja pravzaprav ne vidimo, ne poznamo. In tudi, če se nam zdi, recimo, da opravljamo neko delo, ki je postalo monotono ali pa se nam zdi, da nima nekega smisla, da nas več ne izpopolnjuje, lahko tudi to v nas vzbuja občutek nezadovoljstva. In nezadovoljni se torej počutimo vedno, kadar ni tako, kot bi si želeli, da bi bilo. Ampak ta občutek nezadovoljstva ni slab občutek. Nasprotno, sporoča nam, da potrebujemo spremembo, da je čas, da se premaknemo in vedno nas skuša motivirati. Se pravi, funkcija tega občutka nezadovoljstva je, da nas motivira k temu, da naredimo določene spremembe. Nas torej sili v aktivnost, ki bo pripomogla k temu, da bomo zopet v nekem čustvenem ravnovesju. Ne? In da se bomo znebili občutka nezadovoljstva za kratek čas. Ko postanemo nezadovoljni s seboj ali pa s svojim življenjem, je torej čas, da nekaj spremenimo, ker samo od sebe se stvari včasih oziroma največkrat ne spremenijo. Ne? Ni pa nam treba vedno čakati na to, da doživljamo ta občutek nezadovoljstva. Lahko izkoristimo recimo tudi ta pomladni čas, ki prihaja, za to, da naredimo nekaj samorefleksije in da v življenje vnesemo nekaj sveže energije. In torej, vedno kadar doživljamo občutke nezadovoljstva, se lahko lotimo samorefleksije, torej, da naredimo neko osnovo, nek pregled tega, ki smo, da sploh vemo, kam želimo, ali pa izkoristimo ta čas spomladanskih čiščenj, ki je pred nami. Ne? Ker je pred nami pomlad, in pomladi se vsi običajno lotevamo razno raznih spomladanskih čiščenj, od čiščenja stanovanja, okolice, omare, priprave vrta na to, da bomo nasadili nove sadike. In je v bistvu pomembno, da če se lotevamo čiščenja naših domov in priprave vrta za zasaditev vrtnin, je dobro tudi, da se lotimo nekega notranjega čiščenja in priprave notranjega vrta. Ampak to se morda na prvo žogo sliši zelo smešno, vendar je tudi naša notranjost potrebna osvežitve. Potrebujemo nekaj, kar je bolj sveže, nekaj svežine torej, in novo energijo, ki jo bomo posadili kot semena na naš notranji vrt. In če bomo ta notranji vrt dobro pripravili in ga skrbno negovali, imamo veliko možnosti za to, da bomo potem čez leto želi bogato letino osebnega zadovoljstva, sploh, ko se bomo ozirali nazaj. Ko prihaja potem na koncu vsakega leta ta december, ko delamo vsi malo preračune, kako nam je šlo v tem letu. Ampak zato je zelo pomembno, da pripravimo teren takrat, kadar je čas za to. In pomlad je pravzaprav idealen čas za to. Že samo, če pogledamo naravo, tudi pomladi se narava začne prebujati, a ne? In začne nekako na novo živeti, če temu tako rečemo. In v današnjem podcastu se bomo v bistvu posvetili temu, kako ukrepati, kako osvežiti svoje življenje, kako narediti to refleksijo in kako pravzaprav pripraviti naš notranji vrt na zasaditev vsega tistega, kar si želimo. Raziskovali bomo, kje najbolj potrebujemo spremembe in osvežitve in morda tudi več lahkotnosti. Zato sem v ta namen za to epizodo pripravila nekaj vprašanj za samorefleksijo, če želite, oziroma za pregled, za spomladansko čiščenje, ki vam bodo pomagala pri tem, da pogledate, kje ste trenutno, katera področja življenja vašega trenutno niso najbolj takšna, kot bi si želeli, kaj potrebujete, kje bi bilo dobro pobrisati prah, pobrati kakšno pajčevino, razmisliti o kakšnih stvarih. In če se boste teh vprašanj zares lotili tako, kot je treba, se pravi, si boste za njo vzeli čas, papir in pisalo ter svoje odgovore napisali, boste od te vaje dobili pravzaprav največ. Hkrati pa boste tudi bolj motivirani za nadaljne načrtovanje sprememb in nadgradnjo. Če pa ta trenutek recimo nimate pri sebi praznega lista papirja in pisala, pa lahko za vsakim vprašanjem pritisnete na pauzo in si dovolite nek globi razmislek. Potem pa, ko boste imeli čas za to, da te odgovore tudi zapišete, vam pa vseeno priporočam, da se tega zagotovo lotite. Ampak, spremembe se same od sebe zelo redko zgodijo, skoraj nikoli, zato samo odgovori na ta vprašanja še ne bodo dovolj, da boste naredili neke potrebne spremembe. Ne? Je pa to prvi in zelo pomemben korak. Brez tega koraka pravzaprav ni enostavno delati nekih sprememb. Ne? Brez tega koraka so pravzaprav spremembe tudi težje, zato ker ne vemo, kje smo, ne vemo, kam želimo, ne vemo niti, kaj potrebujemo. Torej, gremo najprej na vprašanja, potem pa bom povedala še nekaj pomembnih stvari opomnikov. Prvo vprašanje. Na katerih področjih življenja čutite, da potrebujete več svežine, več svežega zraka, več lahkotnosti? Drugo vprašanje. Kaj so tiste stvari, ki vam preprečujejo biti zadovoljni s svojim življenjem v tem trenutku? Tretje vprašanje. Kaj vam trenutno preprečuje napredek? Se morate morda glede česa odločiti ali kaj posebej premisliti, morate morda postaviti kake nove osebne meje, morate kaj odložiti ali dati na stran. Četrto vprašanje. Katero čustveno prtljago bi bilo dobro, da iz nje pobrišete prah? Tukaj razmislite, ali imate morda kakšne nerazrešene konflikte, vas posebej obremenjuje kak specifičen dogodek, ki se vam je zgodil v preteklosti, pa nekako se še niste premaknili čez njega. Peto vprašanje. Če bi imeli čarobno paličico, s katero bi lahko spremenili eno stvar pri sebi ali v svojem življenju, kaj bi to bilo? Šesto vprašanje. Kako ste zadovoljni s svojimi odnosi in svojo komunikacijo z drugimi? Kje potrebujete osvežitev na tem področju, na področju odnosov? Sedmo vprašanje. Če bi vaše telo ta trenutek lahko govorilo, kaj bi vam povedalo? Prisluhnite mu. In še zadnje, osmo vprašanje. Katere aktivnosti, ki jih trenutno počnete, ne pripomorejo k dvigu energije ali celo zavirajo vašo motivacijo? Tukaj poglejte malo širše, celostno. Naprimer, to so lahko recimo nezdrava prehrana, preveč samokritičnosti, premalo gibanja, pretirano spremljanje novic in podobno. Zares je pomembno, da si namenite dovolj časa in da svoje odgovore zapišete. To vam bo dalo največ od te vaje. Zato to tako zelo poudarjam. Ampak, še enkrat, to je zgolj prvi korak. Potem še sledi nekaj korakov, zelo podobnih temu, kar počnemo recimo na tistem vrtu pred hišo, če ga imamo. Ker zdaj, ko je recimo zemlja pripravljena, če to prenesemo na ta vrtnarski del, je čas za sadike, za negovanje leteh in potem za nadaljno nego vrta. In šele potem lahko čez nekaj časa pričakujemo pridelek. Tudi nekaj potrpežljivosti rabimo za to. Ne? In v resnici imata torej to pravo vrtnarjenje in skrb za lastno duševno zdravje veliko skupnega. Recimo včasih lahko še tako lepo skrbimo za vrt, pa nam kljub temu ne obrodi tako, kot bi si želeli. Vrtnine lahko napadejo razni škodljivci ali pa je recimo vreme tisto, ki nam jo zagode. In če zdaj to prenesemo na področje duševnega zdravja, lahko te škodljivce recimo razumemo kot negativne vsiljive misli, ki nas ustavljajo in zaradi katerih mogoče se sprašujemo, ali zmoremo, smo dovolj dobri, si to sploh zaslužimo in podobno. Ne? Slabi vremenski pogoji pa so lahko recimo neki zunanji dejavniki, nepredvidljivi dogodki, ki jih življenje prinese, na katere sploh nimamo nekega vpliva in vse to nam onemogoča, da bi napredovali ali pa celo kdaj popolnoma prepreči napredek. Da se zgodi, da kakšna sadika na vrtu tudi uveni in da sploh ne pride do pridelka. In to se bo zgodilo tudi na področju duševnega zdravja. Včasih si bomo kakšne spremembe želeli, pa je ne bo. Ker morda še ni pravi čas za to. Ker morda nismo šli po tisti poti, ki bi pripeljala do tega cilja. Ker smo si morda zadali preveč. Ali pa, ker morda to ni nekaj, kar lahko prehodimo sami. Ampak v vsakem primeru je zelo pomembno, da se zavedamo, da tudi če nam kdaj ne uspe, tudi če kdaj katera sadika ne obrodi, ni to zdaj znak za to, da moramo odnehati. Zagotovo ne. Vrt lahko vsako leto znova naredimo tak, da bodo na njem lahko rastle sadike. Ne? In čas jih moramo, samo malo počakati. Zelo pomembno je torej vedeti, da obstajajo rešitve in da se s tem ne konča. Včasih se veste, da nekatere vrtnine recimo lahko sadimo večkrat v letu. Če prve ne uspejo, pa potem gremo v drugi poskus. Pomembno je, da ne odnehamo in da iščemo poti, da smo proaktivni. Ne? Včasih je res, da uspemo sami najti neko drugo pot, včasih pa moramo pri tem poiskati pomoč in podporo. Predvsem pa je nujno, da so ti koraki do želenega cilja ali spremembe dovolj majhni, da so za nas obvladljivi. Da jih torej lahko odkljukamo, če želite, in nas potem tudi nadalje motivira. In seveda za vse korake ne bomo isto motivirani. Pomembno je tudi, da če nam spodleti, da si oprostimo in da tega ne jemljemo kot nekaj, da zdaj je brez veze, da sploh gremo naprej. Se pravi, da hitro populimo ta plevel, ki zraste ne, v obliki teh vsiljivih misli, da nam itak ne bo uspelo. Vredno je poskusiti večkrat. Motivacija nam bo vmes zagotovo upadla. To je dejstvo. Motivacija ni nekaj, kar lahko kje, recimo, kupimo ali pa motivacija v bistvu ne pride sama od sebe. Mi smo tisti, ki se moramo motivirati in ravno ta vprašanja, ki sem jih podelila v tem podcastu, vam pomagajo, da se motivirate. In če boste zapisali odgovore na nje, se boste lahko vedno znova vračali nazaj, ko boste začutili upad motivacije, da se boste spomnili, zakaj si pravzaprav želite te spremembe. In zelo pomembno je, da se to opominjate, zakaj si tega želite, kako bo vaše življenje drugačno, kako se boste bolje počutili zaradi tega. In predvsem, dovolite si kdaj, da se na tej poti tudi odpočijete. Vzamite si pauzo, bodite kdaj čisto na off in predvsem ne pričakujte preveč od sebe. Boljši so manjši koraki, kot pa nobede. Hvala, ker ste to epizodo poslušali do konca. Hvala vsem, ki ste že ali še boste kakorkoli pripomogli k temu, da za podcast Ogledalo izve čim več ljudi. Vaša podpora mi zares veliko pomeni. Želim vam vse dobro.